Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Koreani septentrionales se unum aut etiam duo nova experimenta nuclearia facturos esse minitati sunt. Nisi sanctione sibi imposite mitigate essent. Consilium suum eo spectare, ut Americani cum Koreanis ad colloquium mutuum cogerentur. Novissimum experimentum atomicum, quod Koreani pridie idus februaria suscaperant, in civitatibus occidentalibus vehementer condemnatum est.
Regimen Bulgarie munus te posuit, ut nuntiavit princeps minister Boyko Borisov. Rempate fecit postquam in civitate vehementes tumultus propter pretia electricitatis valde aucta ortisunt. Nolo inquit cum talibus ministris operarii, qui cives suos a custodibus publicis maletractarii sinunt.
Hugo Chavez, presidens Venetiole duodesexaginta annos natus, cum operationem cancri jam quartam in Cuba sub iset rursus domum revertit. Deo gratias inquit, post hac in patria mea curabor. Regimen Venetiole nuntiavit presidentem tubo respiratorio instructum esse, qui efficeret ut ille difficilius loqueretur.
Hoc anno sesquiseculum preterit, cum ordo a cruce rubra conditus est. Anno enim millesimo octingentesimo sexagesimo tertio Henri Dunant, negotiator Helvetius Collegium quinque virale instituit, cuius esset homines bello vulneratos curare. Ex his initiis ortus est ordo internationalis, qui vexillo Helvetie coloribus inversis pro insigni utitur.
Archeologi Franco Galli et Italiani portum ostie antique invenerunt, cuius significatio mercatoria Romani stanta fuit ut potestatem totius maris interni consequerentur. Ex effusionibus ad ostium Tiberinum factis creditur portum ab hinc circiter 2300 annos constructum esse. In portu 6 metra alto capiebantur et naves onerarie, quibus frumentum ex Egypto importabatur.
Celum in finnia haak hieme valde nubilum fuit. Constat enim solem inter calendas decembres et diem duodevicesimum mesis februarii, nonnisi quinquaginta horas in cielo apparuisse. Comparandi causa memorare licet hiemem ab hinc sedecim annos tam lucidam fuisse, ut sol eodem temporis spatio centum unde sexaginta horas conspiceretur.
Hac septimana in hibernario universitatis turquensis expositio tuliparum publicae aperta est. Princeps Hortulanus Simo Laine docet tulipam finnis e floribus gratissimam esse, cum in omnibus fere coloribus veneat et parvo pretio ematur. Si tulipas inquit domi tue diu regentes servarii vis, fasciculum earum in vas aqua frigidissima repletum imponito.
Hec habuimus quae vobis hodie referrems, valete.